En bil standser i Undalslund Plantage nordvest for Viborg. Den 20-årige Frans Toft føres ud i nattemørket i oktober 1946 med hænderne bundet på ryggen. Længere fremme venter 10 betjente på ham. Frans Toft bliver ført hen til skydeskuret, hvor han bliver bundet fast til skurets brædevæg med reb om maven og om benene. Han får trukket en hætte over hovedet, og til sidst placeres en hvid skydeskive på hans bryst. Klokken er lidt over 1 om natten, og Frans Toft er dømt til døden for landsforræderi. Betjentene peger deres gevær mod ham og sigter. Om få sekunder lyder meldingen. Klar. Fyr.
Lad følelserne tage over i retssystemet. Men man opgiver altså også et grundlæggende fundament i måden at tænke retssystem på. Og det har der ikke set godt ud. Det har det næppe gjort i samtiden, og det gør det da heller ikke på bagkant. De der konstanter, der ligger i, hvad vi synes er ordentligt og rigtigt, og sådan vores retfærdighedsopfattelse, som vores samfund hviler på, og vores retssystem hviler på. Lighed for loven. Alle lige sager skal behandles lige. Den type hensyn eller afvejning af, hvad ordentlighed er, de er stort set sat ud af kraft i forbindelse med retsopgør. Det er jo ikke et retssamfund værdigt.
Lytter til et ulige opgør. Mit navn er Rikke Prigt, jeg er journalist og 26 år gammel, og så har jeg været så heldig at vokse op i Danmark uden krig. Det samme har mine forældre. For i år er det 80 år siden, at Danmark blev befriet efter 2. verdenskrig. Og når jeg tænker på tiden efter befrielsen, så ser jeg for mig, hvordan gaderne fyldes med mennesker, hvordan de er summet af jublen og af glæde. For det er sådan, de historier, jeg har fået fortalt om befrielsen, lyder. Men der er også en del af fortællingen, jeg ikke har hørt særlig meget om. For da Danmark igen var frit, ventede et opgør med de danskere, der havde støttet eller hjulpet den tyske besættelsesmagt under krigen. Og i historiebøgerne, der gemmer sig en parentes, hvor der står, at dødsstraffen blev genindført under retsopgøret efter 2. verdenskrig. Det er den del af Danmarks historien, jeg vil undersøge her i radiofortællingen Et ulige opgør. Hvor jeg dykker ned i historien om to dødsdømte danskere, Frans Toft og Grete Bartram. To skæbner, som illustrerer, hvordan nogen fik landets hårdeste straf for en forbrydelse, som andre senere gik fri for. Men inden vi når dertil, så skal vi tilbage til den 4. maj 1945, hvor radioen er skruet ind på BBC.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Endelig kommer Johannes Sørensen med det budskab i radioen, som mange har ventet på. Efter 5 års besættelse er Danmark igen frit. Men det er ikke kun glæde, der spreder sig i den danske befolkning.
Man har 5 års opsparet raseri og angst, der skal have udløsning. Og man har nogle mennesker som i samfundet, som man er klar over, har begået nogle forfærdelige forbrydelser.
Henrik Jøde, som du hører her, har en Ph.D. i historie og er direktør og forskningschef på Nordjyllands Kystmuseum. Han har i de seneste 30 år beskæftiget sig med besættelsestiden.
Og nu fejrede vi og glædede os over, at vi ikke skulle være bange for at blive dræbt. Vi skulle ikke være bange for at blive taget af tyskerne og udsat af tortur. Og en af dem, man fik fat i et par dage efter befrielsen, det var Frans Toft, den meget unge Frans Toft, som var 19 år, da krigen den sluttede. Og da man fik fat i ham, der fik han så mange bank, så han var gul og blå af det. Og det er jo et paradoks, at vi fejrer friheden. demokratiet, glæden, og samtidig så gør vi lige præcis det, som vi har gået og frygtet i 5 år.
I befolkningen var der et udpræget ønske om, at de danskere, der havde samarbejdet med den tyske besættelsesmagt, skulle straffes hårdt. En Gallup-undersøgelse fra 1945 viser, at 9 ud af 10 danskere gik ind for dødsstraf. Dødsstraffen var ellers blevet afskaffet 15 år tidligere. Men holdningen blandt de fleste danskere var, at dødsstraffen skulle genindføres, og at både stikkere, såkaldte hippofolk fra det tyske hjælpepoliti, og danskere, der havde hjulpet Gestapo, skulle betale med livet for deres forbrydelser.
Nu skal de høre, hvordan det lyder, når en stikker bliver ført til en af politistationerne.
Allerede få dage efter befrielsen kunne man høre folkestemningen i radioen.
Her kommer de med ham. Stikkeren går.
Optagelsen, du hører her, er fra den 6. maj 1945, hvor journalist Gunnar Hansen står ved Maglegårdsskolen i København og overværer en formodet stikker, der føres ind.
Sådan en svinehund!
Hævnfølelsen er den følelsesmæssige signal om, at her er en grænse, som er overtrådt, og det skal nu have et klart svar i form af en straf.
For at finde ud af, hvad hævnfølelsen er for en størrelse, besøger jeg Bjarke Viskum. Han er uddannet filosof med speciale i retsfilosofi og studielektor på Københavns Universitet. Og han forklarer, at hævnfølelsen er med til at holde et retssamfund vågent, for det er en påmindelse om, hvor vores grænser går.
Det er naturligvis vigtigt for et velfungerende retssamfund, at det bekymrer sig om sin egen eksistens, at det bekymrer sig om sine grænser. At når vi på en eller anden måde krænker de grundlæggende regler, retsstatens fundament, så skal det adresseres. Og det erindrer hævnfølelsen os om på en stærk måde. Så derfor er det vigtigt, at vi lytter til den fundamentale impuls, som hævnfølelsen er.
Og det er altså den hævnfølelse i befolkningen, der ender med at påvirke lovgivningen, der bliver vedtaget, da Danmark igen er frit.
Der er i hvert fald dele af befolkningen, store dele af befolkningen, som har ment, at det var en nødvendighed. Og så mente, at det eneste rigtige passende svar på nogle af de værste krigsforbrydelser, det var dødsstraf. Og ja, og dødsstraf nærmest var formildt et svar til den form for ugerning, som var blevet begået.
Jeg hedder Per Andersen og er professor i retsvidenskab med speciale i retshistorie, det vil sige jurans historiske udvikling. Fra et retshistorisk perspektiv og et juridisk perspektiv er retsopgøret en ret speciel periode i Danmarks historie. Det er sådan, at man siden 1700-tallet har haft et grundlæggende princip om, at man ikke straffer med tilbagevirkende kraft. Og det gør man jo i forbindelse med retsopgøret. Vi har heller ikke set det siden, så det er sådan det jeg plejer at kalde en parentes i Danmarks historie i forhold til, at der sker altså noget unikt.
Fra et juridisk perspektiv, så er retsopgøret altså noget helt særligt. Per Andersen fortæller, at vi i den her periode ser bort fra princippet om ikke at straffe med tilbagevirkende kraft. Det sker allerede kort efter befrielsen.
Man vedtager i første omgang det, der hedder straffelovstillægget, som grundlaget for retsopgøret, og med det her mål om, at man kan faktisk godt straffe med tilbagevirkende kraft. Kort tid efter det, der følger så et par andre regler, blandt andet om, hvordan skal processen, altså hvordan skal en retssag så forløbe i den her sammenhæng. Så man er egentlig meget parat til at komme afsted og få lovgivningen på plads lige umiddelbart efter befrielsen.
Og selvom dødsstraffen sidst blev anvendt i 1892 og afskaffet i 1930, så bliver den altså genindført i straffelovstillægget her 15 år senere i 1945.
En af de ting, som fylder ret meget, må vi sige, egentlig i straffelovstillægget, det er faktisk der, hvor man er gået decideret i det tysk tjeneste. Altså, vi havde nogle forskellige, korps, Schalburg korpset osv., hvor man altså er gået decideret i fysisk og militær tjeneste hos tyskerne. Og det er klart, det er simpelthen noget af det værste, man kan. Dernæst så er der økonomisk samarbejde, hvor man for eksempel har tjent penge på at arbejde sammen med tyskerne og leveret materiale, som jo uanset om det har drejet sig om mad eller noget, er blevet anskuet for at være reelt krigsmaterial eller krigsunderstøttende. Det ser man altså også ret alvorligt på. Der er dog en mulighed for at bøde der, eller man kan få konfiskeret sin ejendom. Men det kan faktisk også godt koste en livet, hvis der er. En af de ting, som har været har fyldt meget hos modstandsbevægelsen, er selvfølgelig dem, der måtte have sladret eller have stukket andre danskere. Den type af forrædere, ikke? Altså sladerhankene der, det koster simpelthen også livet.
I løbet af de næste 5 år blev 46 danskere henrettet for deres forbrydelser under krigen. 30 af dem blev henrettet i skydeskuret på Bådmandstrædets kaserne på Christianshavn, mens 16 af dem måtte lade livet i Undelslund Plantage. En af dem, der blev skudt for sine forbrydelser, var 20-årige Frans Toft. En oktobernat i 1946 blev han ført ud til plantagen nordvest for Viborg, og jeg er taget derud for at komme tættere på historien. Okay, nu er jeg kommet til Undelslund Plantage og har parkeret bilen lige nu, så lyser billygterne stadigvæk. Og nu er det bare bælragende mørkt. Okay, jeg tror måske, at mine øjne lige skal vende sig lidt til mørket, for lige nu kan jeg nærmest ingenting se. Og jeg står inde i midten af den plantage, som Frans Toft blev henrettet i. Det er fuldstændig sort, og jeg kan sådan så småt se træerne rundt omkring mig. Og det er altså også det her mørke, der har mødt Frans Toft, da han er steget ud af bilen, der har kørt ham fra Viborg og herind i plantagen. Og da han er gået hen til det skur, hvor henrettelsen skulle foregå. Måske er han også blevet overrasket over, hvor mørkt det var. Og måske har han slet ikke tænkt over det, fordi at han vidste, at han skulle dø. Og jeg synes, det er et skræmmende sted. Både fordi det er mørkt, men også fordi det er så stille. Men nok også fordi jeg ved, hvad der er sket herude. For at få et billede af, hvem Frans Toft var, besøger jeg Henrik Jøde, der har en Ph.D. i historie og er direktør og forskningschef på Nordjyllands Kystmuseum. Han har i de seneste 30 år beskæftiget sig med besættelsestiden og derigennem Frans Tofts historie. Vi har fundet et stille lokale på museet, hvor vi sætter os til rette ved et bord omringet af en række bogreoler. Jeg finder et fotografi frem af Frans Toft, som jeg har taget med.
Hvordan vil du beskrive Frans Toft udseende?
Altså, det er svært ved at beskrive ham objektivt, fordi jeg kender ikke Frans Toft, men jeg kender hans historie og kender hans meritter. Men hvis vi ser på billedet her, så er det jo en ung mand, en ganske ung mand. For os i dag, så kan han måske se lidt voksen ud, og det skyldes jo hans påklædning. Billedet er fra 45. Men en ung mand, som står sådan og kigger ud til siden, og som har et lille overskæg, han formentlig aldrig har haft barberet af, fordi han er glad for, at han endelig har fået overskæg.
Ja, fordi jeg synes også, han ser ret almindelig ud. Men når man ved, hvad han har gjort, så kommer han også hurtigt til at se ond ud, fordi at man kender hans historie. Men han har mørkt hår og en sideskilning, og så har han det her lille overskæg. Men hvem var Frans Toft?
Han er vokset op i en ganske almindelig familie. Han havde flere søskende, og hans mor og far var gode forældre. Hans far var forsøgt sig med svineavl blandt andet, og med mange andre ting. Det gik ikke så godt. Altså, socialt set, så kom de aldrig rigtig op af stigen. Det var ikke en rig familie, men en velfungerende familie med gode og velmenende forældre og med kærlige søskende. Så på den måde var der ikke noget, der tydede på, at han skulle gå den vej, han gjorde. Han var så uheldig at være de her omkring 15 år, da Danmark blev besat af tyskerne. Og i løbet af besættelsestiden, der fandt han ud, at han kunne tjene penge ved at arbejde for tyskerne. I første omgang ikke på den måde, som kostede ham livet, men ved at arbejde som brandvagt på tyskernes flybase i Aalborg, og også nede i Grove eller nede ved Karup, hvor tyskerne også lavede en stor base, der arbejdede han som brandvagt. Og blev så ganske langsomt trukket ind i den nazistiske tankegang, og var på kurser i Italien, og oplevede også nogle ting dernede. Vi er ikke helt sikre på, hvad han oplevede, men det har været noget af det, der skubbede ham i den voldelige retning, som han så senere kom ind i. Men han trådte ligesom ind, tror jeg, i første omgang for at få et godt og vellønnet job. Og så fik han også en uniform. Og det har jo også hjulpet på selvagtelsen, at man lige pludselig optræder i uniform, og man har råd til at gøre ting, som man absolut ikke har haft råd til at gøre før. Og på den måde kom Toft længere og længere ind i den nazistiske tankegang og i det tyske system. Så sker der i efteråret 44 det, at modstandsbevægelsen i Nordjylland, den er blevet rigtig stærk. Tyskerne finder ud af, at det er altså nødt til at gøre noget ved det her. Det kan ikke blive ved med at gå. De generer os for meget. Og så henter man en erfaren Gestapo-chef ind fra Toulouse i Frankrig, en der hed Fritz Bolle, som havde opnået gode resultater, som det hedder, i Toulouse. Han kommer til Aalborg for at organisere Gestapo her i Nordjylland og lave Gestapo-afdelinger rundt om i de større byer i Nordjylland. Og det, som Bolle gør, at Bolle han får succes, det er, at han ved godt, at han skal have fat i nogle danske håndlangere. Han skal have nogen, der kender området, nogen, der kan vise vej, også nogen, der kan oversætte for ham, og også nogen, der kan infiltrere modstandsbevægelsen og lodde folkestemningen, finde ud af, hvem der taler lidt for højt i en brandert imod tyskerne og sådan. Og toppen på det der nazistiske hierarki i Danmark, det er så altså Gestapo. Der træder Franz Toft så ind i Gestapo i Aalborg i januar 1945.
Og hvad er det for en forbrydelse, der ender med at koste ham livet?
Det er flere forbrydelser. Franz Toft har så også den tvivlsomme glæde at være den første, der blev henrettet vist for Storebælt. Så vi er helt i starten af retsopgøret her, hvor hævntørsten er allerstørst. Der er flere forskellige forbrydelser, han bliver dømt for. Han bliver dømt for at angive folk, altså angivelser, som fører til, at folk bliver sendt i koncentrationslejre. Og han bliver dømt for morforsøg. Han har forsøgt at slå en politimand ihjel. Det lykkedes ham ikke, men han havde prøvet på det, men han slog ikke nogen ihjel. Og han blev dømt for medvirken til tortur. Der ligger der jo vidneudsagn. Altså, nogle af dem, som var i kløerne på Franz Toft, afgav forklaring i retten i forbindelse med sagen mod Toft. Og det er ikke behagelig læsning.
Den 19. januar 1945 bliver en kvinde ved navn fru Tolander ført ind på højskolehotellet i Aalborg, hvor Gestapo holder til. Hun skal afhøres. Klokken 14 henter Franz Toft hende op fra kælderen, og forhøret går i gang. Gestapo-folkene slår hende på hænderne med spanskrør så hårdt, at to spanskrør knækker. De kaster hende ned på et bord og slår hende på ryggen med først et kosteskaft, indtil det brækker. Derefter tager de et nyt og fortsætter med samme behandling, indtil også det går i stykker. Efter 3 timers tortur bliver Gestapo-folkene sultne, og mens de spiser aftensmad, tvinger de fru Tolander til at stå på tæerne med armene i vejret. Næste dag fortsætter de med at torturere hende. Franz Toft klemmer fru Tolanders hoved mellem sine knæ, mens 2 gestapomænd drejer hendes ben rundt. En anden slår hende på kroppen. Fru Tolander har senere skrevet om torturen, at det er det værste, hun har oplevet.
Fru Tolander der, hun holdt ud. Det, man prøvede at presse ud af hende, var navnet på hendes søn. Og det vil hun ikke give.
Hvordan ender han med at blive opdaget? Hvem finder ud af, at han har været landsforræder?
Jamen, det vidste man. Fordi da Franz Toft han gik ind i Gestapo i januar 45, der fulgte der en uniform med. Og den var han flittig til at lufte. Så man vidste udmærket godt, hvem han var. Og han lagde heller ikke selv skjul på det. Og han vidste også godt, at folk frygtede ham. Og de der 3 måneder fra januar til april 45, jeg tror, det var hans storhedstid. Jeg tror, at han selv følte sig som en konge i byen, fordi alle dem, der kom i nærheden, nærmest sliskede for ham eller flygtede fra ham. Da Gestapo så lukkede og slukkede den 4. maj 45 om aftenen på Højskolehotellet i Aalborg, der flygtede en gruppe af Gestapo-mænd rundt i Nordjylland, og Franz Toft han prøvede at klare sig på egen hånd og flygte alene, men man vidste jo godt, hvordan han så ud og hvem han var. Så der gik ikke mange dage, så havde modstandsbevægelsen fået fat i ham. Da de fik fat i ham, så fik han bank.
Lidt over et år senere, i oktober 1946, skal Franz have sin straf. Han skal henrettes for landsforræderi. De sidste timer af sit liv tilbringer han i Viborg Arrest. For at komme helt tæt på historien, går jeg rundt uden for arresten i regnvejret og forsøger at kigge ind. Nu er jeg kommet ned til den gamle arrest her i Viborg, hvor at Franz Toft sad sine sidste timer. Og jeg ved fra det gamle materiale, at han sad i den sydligste celle. Og det må være den celle, jeg kigger op på nu. Så vidt jeg ved, så sad Franz op i det værelse, da klokken var 10 den nat. Så måske har han også hørt kirkeklokkerne. Måske har han kigget ud af vinduet og så småt kunne ane domkirken, der ligger skråt over for arresten. Og hørt klokkerne ringe, hørt sin egen tid ringe ud. Franz Toft sidder i sin fængselscelle i Viborg Arrest. Her brænder lyset 24 timer i døgnet, for at betjentene kan sikre sig, at ingen dødsdømte tager livet af sig. I løbet af dagen har Franz haft sin far og søster på besøg.
De er så sammen om eftermiddagen under overvågning. De sidder i et kontor, og der er noget personale, som holder øje med dem. De må ikke røre ved hinanden. De må ikke give hinanden en knus eller noget. Og det gentager sig så også om aftenen. For inden der har Franz Toft så spist sit sidste aftensmåltid og haft en samtale med præsten. Og er så igen sammen med sin familie der et par timer om aftenen. Og det er klart, at situationen påvirker jo alle. Ham og hans søster, da de var børn, der havde de sådan et kode baby børnesprog, som de talte sammen. Og det kom de af en eller anden grund til også at tale der i de sidste par timer, inden Toft han skal henrettes. Vi ved egentlig ikke, hvad de talte om på den måde, altså i detaljer på den måde. Det har været sådan en kombination af almindelige samtaler, og Franz Toft har lagt vægt på at fortælle hans far, at nu skal han tage sig rigtig godt af sin mor. Det skriver han også i hans afskedsbrev.
Kære alle sammen, jeg har lige fået besked om, at benådningen er afslået. Hvad jeg føler og tænker i dette øjeblik, er mig umuligt at forklare jer. Men det er både lettelse, sorg, glæde og forventning. Lettelse over, at jeg er kommet igennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold. Glæde over, at jeg har fundet vejen til min Gud. Han vil tilgive mig det, menneskene ikke vil tilgive mig.
Fra arresten i Viborg bliver Franz kørt ud til Undalslund Plantage, hvor han bliver ført hen til skydeskuret og bindes fast til skurets brædevæg. Inden betjentene affyrer deres skud, siger Franz noget.
Lige før Franz Toft får trukket den sorte hætte over hovedet, som alle de dødsdømte de fik, så siger han hils mor. Og politifolkene fra Aalborg, pelotonen kommer fra Aalborg, de går ind i tankgraven og tager opstilling. I forbindelse med Franz Tofts henrettelse, der siger pelotonchefen så klar fyr. Det undlader man ved de følgende henrettelser. Der løfter han bare armen og lader armen falde ned for at mindske spændingen. Så bliver Franz Tofts lig taget ned af henrettelsespladsen, altså af skydeskuret der. Han bliver lagt i en kiste, og så bliver liget kørt til kremering i Randers.
Franz Toft bliver begravet på Almen Kirkegård i Aalborg.
Et par dage efter fik Franz Tofts familie så på politigården i Aalborg at vide, at de kunne indfinde sig på Almen Kirkegård på den og den dag, klokken det og det. Så vil Franz Tofts urne så blive nedsat. Og på den dag, der stod de så og ventede, og så kom der på et tidspunkt en graver i en beskidt kedeldragt med en spade over armen hen til dem og gravede et hul i jorden. Og så plumpede han urnen med Franz Zopfs aske ned i hullet og smed jord på og klappede til med spaden og vendte sig om og gik. Og da han gået nogle skridt, der gav han sig til at fløjte. Og det illustrerer jo, hvilken opfattelse man havde af Franz Zopf i Aalborg og hvor hadet han var.
Og som jeg allerede har løftet sløret for helt i starten af den her udsendelse, så opstår der en ulighed under retsopgøret.
Det, der er sket, er, at det, som man henrettede folk for i starten af retsopgøret, det giver man meget milde domme for i slutningen af retsopgøret. Der sker kort sagt det, at gassen går i ballonen. Hvis en sag kom for tidligt i retsopgøret, så fik man en meget hård dom, mens hvis en sag kom for senere i retsopgøret, så kunne man få en mildere dom for betydeligt værre forbrydelser, end dem, der blev dømt i starten af retsopgøret. Og det er det, der er det bedrøvelige ved det forløb, fordi man kan diskutere det her med et love med tilbagevirkende kraft, og man kan diskutere det her med indførelse af dødsstraf osv. Men det, man ikke kan diskutere, det er, at dommene de facto blev så forskellige, som de blev, afhængig af, hvornår din sag overhovedet kom fra retten.
Det er en del af forklaringen på, hvorfor det lige er en landsforræder som Franz Toft, som endte med at blive henrettet for sine forbrydelser.
Man tager fat på de små kendte sadister som Franz Toft, hvis meritter man kendte, og de store og komplicerede sager, dem venter man med. En mand som Franz Toft, han blev dømt for mordforsøg, og han blev dømt for stikkeri og i særdeleshed for tortur. Det blev han dødsdømt for og blev henrettet for. Og der var andre senere i retsopgøret, som også havde virket som stikker, og som også havde deltaget i tortur, og som havde myrdet folk. Og der var faktisk nogle af dem, som slap fra det med livet i behold, for forbrydelser, som også, hvis vi måler dem statistisk, var betydeligt værre end dem, som Franz Toft begik.
Tror du, at Franz Toft var endt blandt en af de henrettede, hvis hans sag var kommet for retten senere i retsopgøret?
Det er jeg ret sikker på, han ikke var. Han var en forbryder. Det var han. Men hvis man ser på de forbrydelser, som andre havde begået, også i forhold til de dødsdomme, der senere blev afsagt, så er Franz Toft's forbrydelser i den lave ende af spektret. Jeg vil ikke sige den milde ende, for det er ikke milde forbrydelser. Og der er ikke tvivl om, at de forbrydelser, han blev dømt for, at dem har han begået. Men han er en af, også i forhold til forbrydelsernes antal og karakter, så er han en af de små fisk i retsopgøret, som vi skyndte os at få henrettet.
Tidspunktet for retssagerne blev altså afgørende for, hvorvidt man måtte lade livet for sine forbrydelser eller gå fri. Men det er ikke den eneste ulighed, som opstod under retsopgøret. For der var også en anden ting, som fik betydning for, om den dømte skulle henrettes eller ej. I løbet af retsopgøret dømmes to kvinder til døden. Den ene af dem er Grete Bartram, som også fik tilnavnet Storstikkersken fra Aarhus. Og det er hende, det skal handle om nu. Grete Bartram sidder i sin lumre fængselscelle i arresthuset på Vester Allé i Aarhus. Det er september 1947. Mens Grete lytter til radioen, får hun overrakt en klar besked. Hendes dom er stadfæstet i Højesteret. Hun er dømt til døden. Grete Bartram kigger op på betjentene med ophøjet ro og siger:
Jeg er ganske ligeglad med, om I dømmer mig til døden. Der skydes ikke kvinder i Danmark.
Jeg vil gerne finde ud af mere om Grete Bartram. Hvem var hun? Og hvorfor blev hun dødsdømt? For at blive klogere på det, er jeg taget til et historisk arkiv i Esbjerg. Det skulle ligge lige heroppe på anden sal. Ja, der står det. Historisk samling fra besættelsestiden 1940 til 1945. Og jeg har fået lov til at besøge det her arkiv, fordi det har nogle materialer, jeg virkelig gerne Vi ser. Det, de har fundet frem her på arkivet, ligger ligesom i tre bunker. Der er nogle udklip fra aviserne, og så er der også en æske. Hernede i ligger Grete Bartrams gamle mentalerklæring. En stor stak af papirer. Det første, jeg kan se her i dokumentet, er nogle personlige oplysninger om Grete. At hun er født den 23. februar 1924, og at hun er døbt i Vor Frue Sogn i Aarhus. Altså det, der kommer nu, synes jeg er ret vildt, der står. Hun har altid haft en livlig fantasi, og allerede som ganske ung morede de hende at lyve. Det har altid været hende en fornøjelse at kunne lyve folk op i deres åbne ansigt ved at fortælle usandsynlige historier. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør bare virkelig et stort indtryk på mig, at det er det første, der står i hendes mentalerklæring. Jeg bladrer videre i mentalerklæringen og falder over et afsnit, hvor Grete Bartram beskriver sig selv og sin personlighed. Om sin sjælelige habitus oplyser hun, at hun altid har haft et jævnt godt humør og altid har haft lyst til at arbejde. Aldrig perioder med depression. Hun er altid kommet godt ud af det med sine medmennesker og har haft mange venner. Og så står der også, hun fortæller, at hun er noget egenrådig og altid helst vil handle efter sit eget hoved. Hun vil have lov til at gøre, hvad der passer hende, og hun vil helst være fri og uafhængig. Hun stræber efter at være den første og førende i, hvad hun giver sig af med. Det behagede hende at være centrum for andres opmærksomhed, og hun har aldrig fortrudt, at hun har lovet. Og det er ligesom de fire sider, som ender ud i konklusionen. Det er nederst på side 4, der står, Ops var ved sine strafbare handlingers foretagelse hverken sindssyg eller åndssvag. Hun må anses for at være et velbegavet individ, men må betegnes som psykopat af den amoralske type, der er selvhævdende, pralende med en hang til fantasifulde og løgnagtige indfald, der iværksætter uden nogen hæmninger af nogen art, i det Ops til lige må anses for at være noget følelseskoldt individ. Jeg tager fra arkivet i Esbjerg og videre til Sønderborg, hvor jeg mødes med historiker Henrik Skov Christensen. Han har en doktorgrad med speciale i besættelsestiden, og så har han skrevet bogen Grete Bartram fra kommunist til Gestapo-agent. Jeg spørger ham, hvem hun var.
Ja, hun var jo en interessant kvinde, må man sige, og en kvinde, som har gået over i historien som den værste kvindelige stikker i Danmark under besættelsen. Og det er jo sådan set med god grund, må man sige, når man ser på, hvad hun bedrev. Der er jo mange, der har peget på Grete Bartrams opvækst og sociale baggrund som en sandsynlig forklaring på hendes angiverier, som jo også indbragte hende ganske anselige summer, regnet i datidens mønt. Barndomshjemmet i Klostergade i Aarhus, hvor faren han havde et lille cykelværksted om i baggården, det var fattigt. Det eneste, man var rigt på, det var børn. Og Grete, hun var nummer 2 ud af 8 børn. Hjemmet var kommunistisk. Og under hele sin opvækst, der var Grete medlem af kommunistiske børne- og ungdomsorganisationer. Og i de her organisationer, der mødte hun som 15-årig maskinarbejder Frode Thomsen, som hun blev kæreste med. Og allerede 2 år efter, det var i sommeren 41, der blev de gift. Som blot 17-årig, så måtte Grete Bartram have det, der hedder kongebrev for at blive gift. Men eftersom hun var gravid på det tidspunkt, så voldte det ingen problemer at få det der kongebrev. Forholdet, det varede kun i et år. Barnet blev anbragt hos Gretes mor, og Grete fik arbejde uden by som husassistent. Men hun kommer relativt hurtigt tilbage, jeg tror efter allerede halvanden måned, der kommer hun tilbage til Aarhus, og der begyndte hun så at sidde model og tjene penge med det.
Oplyst af en lampe sidder Grete Bartram på et tæppe med rank ryg og med benene foldet ind under sig. Hun er nøgen. Omringet af en gruppe kulturradikale kunstnere i Aarhus, der hver især sidder med en skitsebog i skødet. Med ansigtet vendt til siden, har hun øjenkontakt med en af mændene. Han har en cigaret mellem læberne og er i færd med at tegne hende.
Allerede på det her tidspunkt, der havde hun suppleret sin beskedne indtægt på noget, som skulle blive skæbnesvarende.
Jeg er taget til Aarhus og går rundt i de aarhusianske gader, præcis som Grete Bartram engang gjorde det. Og lige nu leder jeg efter et helt bestemt sted, nemlig Fredericiagade. Det skulle ligge lige her i nærheden. For det var på Fredericiagade, at Grete Bartrams berygtede stikkerkarriere startede. Det er altså tydeligt at se, at det her er en gammel gade i Aarhus. Vejen er lavet af brosten. Måske har det faktisk været de samme brosten, der har ligget der dengang, som jeg går rundt på nu. Det sted, der startede Grete Bartrams stikkerkarriere, var i nummer 21. Og jeg står ude for det sted, hvor nummer 21 må have ligget dengang. I dag er Fredericiagade en del af et hipt kvarter her i Aarhus. Det ligger i nærheden af små restauranter, bar og specialbutikker. Men dengang i 1942, der lå der her på gaden et skrædderværksted. Og det var inde på det skrædderværksted, at der en mørk nat i 1942 udbrød en brand. En sabotagebrand, der blev den første glød på bålet for Grete Bartrams stikkerkarriere. Den 16. september 1942 falder Grete Bartram over en annonce i Aarhus Stifttidende. Ordet dusør står øverst med fede sorte bogstaver.
I anledning af en natten til søndag den 13. denne måned stedfunden brandstiftelse i ejendommen Fredericiagade 21 kælderen udloves en dusør på indtil 1000 kroner for oplysninger, der kan føre til sagens opklaring. Oplysninger bedes tilstillet kriminalpolitiet i Aarhus.
Grete Bartram, hun starter jo sin berygtede stikkerkarriere, fordi hun ser en annonce i avisen, men hun ender jo ikke sin karriere her. Det bliver startskuddet. Hvad sker der efter den, du søger?
Den egentlige pagt med djævlen, der skal vi hele hen til påske 1944, før den bliver sluttet, så at sige, hvor hun lader sig værve til Gestapo af kriminaloberassistent Rothenberg.
Efter krigen har Grete Bartram benægtet at have haft et romantisk forhold til kriminalassistenten. Men Grete var jævnligt i kontakt med Rothenberg, indtil hans død i oktober 1944. En kontakt, som udformede sig på mange måder, fortæller Henrik Skov Christensen.
De kunne spacere med hinanden under armen i skoven omkring varerne og agere kærestepar, mens Grete gav oplysninger om illegal kommunistisk virksomhed i Aarhus. De brugte Botanisk Have som mødested. De tog på bilture til Lisbjerg Kro, hvor de så indtog en god middag, alt imens hun fortalte og gav ham oplysninger. De mødtes på afsidesteder, eller de mødtes på de to dækværelser, som Rothenberg under falsk identitet havde lejet i dels Guldbergsgade og i Odensegade.
Det er kriminalassistent Rothenberg, som får Grete Bartram ind i varmen hos Gestapo i påsken 1944.
Der kommer hun til at arbejde for Gestapo under dæknavn Tora, deres agent Tora. Det andet der, det har nok været en vej ned ad slisken, ikke? Også hun tjente nogle lette penge der, og hun var meget glad for penge, og hun angav over 70 personer til Gestapo. Det gav anledning til to store oprulninger i Aarhus, primært af det illegale kommunistiske apparat, dels i juni 44 og dels i august 44. Og der er jo det pikante ved anden oprulling der i august 44, der er hun faktisk indtrådt i rekonstrueringen af DKP's illegale apparat. Det viser jo også, at man fatter ikke mistanke til hende. Hun blev indsat som en af dem, der skulle genopbygge DKP's illegale apparat. Det gav anledning til godt 70 arrestationer, og over 30 af de folk blev sendt i tysk korsetlejr til en krank skæbne, og 9 af dem de overlevede det ikke. Så det er jo et relativt omfattende synderegister. Og det, der var så oprørende ved hende, og som oprørte samtiden, det var jo, at det var jo venner og bekendte. Altså hun kom fra et kommunistisk hjem, et beskedent kommunistisk hjem, og de mennesker, hun angav, det var gamle partikammerater, det var familie, det var venner og bekendte. Og det er klart, det har jo føjet alen til hendes dårlige ry. Hun angiver jo sin egen bror, Så det er folk, der er fuldstændig tæt på hende, hun angiver. De stopklodser, som almindelige mennesker har, dem havde hun sgu ikke. Hvis man ser på hende som agent, så må hun jo sige sig at være en, som har virkelig har gjort stor skade på modstandsbevægelsen og medført masser af sorg og ulykke.
I Aarhus begynder modstandsfolkene at fatte mistanke til Gretes dobbeltspil. Hun modtager både penge fra Gestapo for sine angiverier, men også fra Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, som hun blandt andet hjælper med at uddele illegale blade. Den 12. december 1944 forsøger de derfor at likvidere hende på Østboulevarden i Aarhus. I det illegale blad Information kan man læse, at Grete var blevet dødeligt såret i hovedet af et revolverskud. Hun bliver sendt til et lazaret i Fredericia for at få skudsåret behandlet. Og i februar 1945 sender hun et brev til sin mor.
Du vil vist kigge lidt, hvis du så den udrustning, jeg rejser med. Nu vil du sige, hvor har du de penge fra? Ser du, jeg var ikke stikker, før jeg blev skudt. Men hvad der er sket efter den tid, ja det. Der kommer snart penge fra mig. Jeg er jo ikke tabt bag en vogn. Og jeg er nu ikke engang skabt til fattigdom. Og jeg skal også nok vise jer, at jeg skal blive rig engang. Kan du ikke huske, mor? Jeg har haft det lige fra en lille pige af. Der sagde jeg altid til dig, når jeg bliver stor, gifter jeg mig med en rigtig rig mand. Og at jeg ser godt ud, det får jeg at vide hver dag. Arret skæmmer ikke mere. Det er nu kun en lille streg. Tværtimod, det gør mig kun mere interessant. Nu mange kærlige hilsner og tanker. Jeres fortabte og dog ikke datter.
Lis Hansen. Det er så hendes dæknavn. Kun her i Fredericia hedder jeg sådan. En ting, der slår mig, det er jo egentlig utrolig frimodigt. Hun taler jo lige ud af posen til moren, det må man sige. Altså, hun lyver jo også her. Det gør hun. Hun lyver jo over for moren om, at hun ikke har gjort dit, og hun har ikke gjort dat, og så videre. Hun lyver jo, hvor hun synes, at det er betimeligt for hende at stikke en plade. Men der er jo også andre ting, hvor hun taler lige ud af posen. Altså det der med hendes drømme om social opstigning og penge. Og jeg synes, at det fortæller meget om hende. Det er jo simpelthen Grete Bartram uden filter, man ser i det brev der. Det var så et brev, som jo ikke blev fremlagt under retssagen, fordi man formentlig ikke kendte til det på det tidspunkt, altså i 546. Men jeg synes, det giver hende uden filter.
Og arbejdet for Gestapo var med til at indfri Grete Bartrams ambition om at stige i de sociale grader. For det var ikke ubetydelige beløb, hun fik for sine angiverier.
Hun havde formentlig alt i alt en pæn indtægt, ikke? Altså hun tjente også penge som model, og så fik hun honorarer hos Gestapo. Så hun har formentlig klaret sig udmærket.
Da Grete Bartram er kommet sig oven på attentatet imod sig, rejser hun fra lazarettet i Fredericia til Kolding, hvor hun fortsætter arbejdet for Gestapo.
Og får helt andre vilkår at virke under. For det første bliver hun ansat som fast Gestapo-medarbejder. Og for det andet, så må hun agere i et miljø, som hun ikke... Der er hun ikke en fisk i vandet der, fordi hun kender ikke de folk. Der havde hun jo alle muligheder i Aarhus, fordi hun, det er jo folk, hun kender og er i familie med, hun spionerer mod. Og det giver jo nogle helt andre arbejdsbetingelser.
Grete Bartram bliver i Kolding indtil krigens afslutning. Senere arresteres hun i Brejning og bliver efterfølgende ført til arresthuset i Aarhus. Og Grete Bartram ender jo med at blive dømt til døden, da hun modtager beskeden om, at hun er dømt til døden. Der skulle hun efter sigende have sagt, jeg er ganske ligeglad med, om I dømmer mig til døden, der skydes ikke kvinder i Danmark. Fik hun ret i det?
Ja, det var jo ganske profetisk, fordi hun blev jo benådet af kongen, som jo i virkeligheden var justitsministeren. Og det var simpelthen, fordi man ville ikke henrette kvinder. Der var jo to kvinder, der blev dødsdømte under retsopgøret i Danmark. Det var Bartram, og så en, der hedder Anna Lund. Og begge to blev benådet og fik fængselsstraffe i stedet for.
Grete Bartram er den tredje person under retsopgøret, der bliver benådet. I december 1947 kan man læse i Aarhus Stifttidende, hvad justitsminister Niels Buus Jensen siger om sagen.
Det er i dette spørgsmål hos de fleste mennesker det mere følelsesbetonede moment, der spiller ind. Overfor en kvinde må noget gå for ret.
Det er altså kun mændene, der henrettes for de forbrydelser, de har begået under krigen. Kvinderne bliver benådet og slipper med fængselsstraffe. Og det frister mig til at spørge historiker Henrik Jøde om noget. Tror du, at Grete Bartram var blevet henrettet, hvis hun havde været en mand?
Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Også hvis det havde været senere i retsopgøret. Hendes forbrydelser var så alvorlige, så hvis hun havde været en mand, så var hun blevet henrettet. Og jeg tror også, efter den første bølge, altså efter den første hævnbølge, der havde, var blevet reddet af, jeg tror også, hun var røget senere. Det tror jeg.
Så man kan sige, at det blev Grete Bartrams redning, at hun var kvinde?
Ja, i høj grad. Det gjorde det. Og det var hun jo besynderligt nok også bevidst om, altså allerede inden hun faktisk blev benådet, men det blev hendes redning. Det er jo de der præcise yderpunkter i uligheden i retsopgøret, der bliver illustreret med de to domme her. Også selvom vi ser bort fra, at Grete Bartram var kvinde, så er det uligheden i retsopgøret, som netop de to sager illustrerer så glimrende.
At der er forskel i den måde, hvor kvinder og mænd straffes på, undrer mig. Derfor spørger jeg Per Andersen, som er professor i retsvidenskab med speciale i retshistorie, om hvordan det kan være, at den ulighed opstår.
At man vælger ikke at henrette dem, mens man så henretter mænd, siger jo en del om samtiden også. Og siger jo også en del om både opfattelsen af mænd og kvinder, men siger også noget om, hvor følelsesladet det her var. Det var meget baseret på følelser, man kunne sige. Der burde jo i et retssamfund, hvor man jo i dag ville sige, der er ikke forskel på mænd og kvinder. Det kan der så godt være nogle gange i nogle særlige tilfælde med et eller andet, som kan være undskyldeligt på en eller anden måde. Men der synes ikke lige i de her tilfælde at være noget, der sådan var undskyldeligt. Ikke? Men kvinder var ikke noget, man henrettede. Det kunne man godt med mændene, uanset hvad de så havde gjort kvinderne. Og det siger jo noget om, at man også har været drevet af en kulturel opfattelse af, hvad der var rigtigt og forkert og fair. Der kvinderne skulle have en mildere behandling, har man ment. Det er jo en følelses- eller kulturel måde at håndtere jura på, som ikke burde finde sted, og som ikke taler til, hvad skal vi sige, ligestillingen og opfattelsen af, at lige sager behandles lige, som er et kerneprincip.
Efter 11 års afsoning i Horserød fængsel løslades Grete Bartram i 1956. Hun rejser til det sydlige Sverige, hvor hun slår sig ned i landsbyen Vessiebro. Mens Frans Toft som 20-årig blev henrettet i Undalslund Plantage i 1946, ender Grete Bartram med at leve et tilbagetrukket liv i Sverige indtil 2017. Her sover hun stille ind på et plejehjem 92 år gammel.
Når man kigger på, hvad følgen bliver, og hvordan retsopgøret udvikler sig. Efterhånden så sker det der, og den der, hvis man tænker på det som en form for hine efter retfærdighed, den hine bliver også mæt på et tidspunkt. Og det kan man se, at i løbet af en 3-4 år, så begynder det jo at æbe ud med det her retsopgør. Der opstår nye problemer i samfundet, som domstolssystemet også kan kunne tage sig af og håndtere. Hverdagen indfinder sig også på et tidspunkt, så man vender sig jo også til, at fra at befolkningen har behov for, at retfærdigheden sker fyldest, så bliver det jo også erstattet på et eller andet tidspunkt af, at man skal også sørge for at få noget job, og man skal også få mad på bordet og sådan noget, som er noget vigtigere end retsfølelsen, kan man sige. Det er jo nogle hårde år i slutningen af 40'erne og op mod 1950. Det er lidt ligesom en ballon, hvor luften stille og roligt siver ud, kan man sige. I hele den måde, man har konstrueret retsopgøret på, tager fat i de små fisk først. Altså typisk der, hvor sagerne også har været voldelige, hvor det måske har ført til dødsfald. Men også meget nemme sager at håndtere, hvor der er vidner på, her er der en eller anden stikker, eller her er der en eller anden, der har været medlem af et frikorps, eller så videre, og har været tæt på tyskerne. Nemme sager, og som også betyder, at man er meget hurtigt til at tilfredsstille, skal vi sige, den... Med lidt hårde ord måske, men den blodtørst, der har været i befolkningen. Og så kommer de mere komplicerede sager efterfølgende på et tidspunkt, hvor luften ligesom er gået af ballonen, og hvor folk ikke eftersøger så meget at få retfærdighed til at ske fyldest, men måske så småt er begyndt at kigge fremad og forsøge at sige, hey, vi skal faktisk have det her land op og fungere igen. kombinationen af de her to ting, af retsfølelsen og luften, der går i ballonen, og så at de nemme sager håndteres først, men at med årene også mister interessen for det, betyder, at der er sådan en udviklingslinje, som betyder, at nogen bliver straffet hårdt, hurtigt, mens andre ender med stort set at gå fri.
Og ifølge historiker Henrik Jøde, så fik uligheden, der opstod under retsopgøret, betydning for måden, vi husker og taler om perioden i dag.
Og det kom både i historiens lys og i forhold til offentligheden til at betyde, at retsopgøret efter besættelsen er en periode, som vi ikke i almindelighed ved så meget om, og som også er smertelig at tale om. Det er måske også med til at forklare, hvorfor vi ikke ved så meget om det. Faghistorikere beskæftiger sig med det. I almindelighed ved man, det, ja, der skete et eller andet der. Og det er jo en god grund til at arbejde videre med det, fordi som jeg plejer at sige, at vi kan godt lære noget af historien, hvis vi vil. Det er ikke altid, vi vil, men vi kan godt.
I 1950 bliver Helga Pedersen den første kvindelige justitsminister i Danmark. Men for at takke ja til posten, har hun et krav, som får betydning for, hvordan retsopgøret udvikler sig. For Helga Pedersen kræver, at der ikke skal ske flere henrettelser i Danmark. Og det krav blev efterlevet. Per Andersen, der er professor i retsvidenskab med speciale i retshistorie, giver her sit syn på retsopgøret.
Man kan jo ikke afvise, at man kunne komme i en situation, hvor sådan noget skete igen. Og derfor tror jeg, at man skal være påpasselig med at gøre sig til dommer over og sige, at det var dybt forkert, det man gjorde, eller at det var virkelig også rigtigt. Fordi jeg tror, at det har været sådan, omstændighederne har været. Og det kunne sikkert komme til at gælde os alle sammen, hvis situationen bare var den rigtige, og vi var, hvad skal vi sige, presset langt nok ud, så ville vi alle sammen muligvis have reageret på samme måde. Selvom det er lang tid siden, at det her foregået, så reagerer vi stadigvæk som mennesker.
Den holdning er retshistoriker Per Andersen ikke alene om at have. Hvis Danmark igen kommer i en krigslignende tilstand, så mener retsfilosof Bjarke Viskum, at det kan være vigtigt at huske på, hvad der tidligere er sket i vores historie. For måske er vores standpunkter ikke så faste, som vi tror.
I dag er mange umiddelbart meget stærke modstandere af dødsstraffen, men det kan jo have noget at gøre med, at vi lever i et relativt fredeligt samfund, mens at under andre omstændigheder, som efter 2. verdenskrig, jamen, så var retsfølelsen en grundlæggende anden, og tanken om, hvordan retten burde være, så anderledes ud. Og herunder er altså også et krav om, at man skulle genindføre dødsstraffen.
Jeg spørger Bjarke Viskum, om han kan forestille sig, at dødsstraffen igen kan blive aktuel.
Hvis vi igen kommer i en krigslignende tilstand, jamen så vil der jo værligt opstå et sådan behov for, at vi skal svare hårdt igen på de udgerninger, vi har været udsat for. Og der vil der helt bestemt være røster, som vil mene, at dødsstraffen er det eneste passende svar på de ugerninger, vi så har været udsat for. Men netop her, så kan man jo måske så lære af retsopgøret efter 2. verdenskrig, fordi man netop kan diskutere, i hvor høj grad dødsstraffen var nødvendig for, at man havde en vellykket afslutning, eller retslig afslutning på 2. verdenskrig.
I årene mellem 1945 og 1950 blev 46 danske mænd idømt dødsstraf og skudt for de forbrydelser, de havde begået under besættelsen. Den sidste henrettelse i Danmarks historien var af den højst placerede dansker i Gestapo, Ib Birkedal Hansen. Han blev skudt den 20. juli 1950 i henrettelseskuret på Bådemandsstræde Kaserne på Christianshavn, der hvor Christiania ligger i dag. Først i år 1993, 5 år før jeg kom til verden, og for 31 år siden, blev dødsstraffen formelt set fjernet fra dansk lov. Du har lyttet til historien om et ulige opgør. Mit navn er Rikke Prigt, jeg er journalist og har sammen med Sara Garde tilrettelagt og produceret den her udsendelse. Tue Bislev Thomsen har indtalt Franz Tofts afskedsbrev. Sara Garde har indtalt Grete Bartrams citater. Og Stefan Kærgaard Jensen har indtalt Niels Busk Jensens citat. Anton Gerdes har indtalt annoncen fra Aarhus Stifttidende og produceret musikken. Tak fordi du lyttede med.